Jeden profesor teologické fakulty měl takovou otázku při zkoušce ze Starého zákona, která biblická kniha končí slovy a dobytka mnoho. A která biblická kniha končí otázkou. A která biblická kniha je nejkratší. Tak odpověď na všechny ty tři otázky je to kniha Jonáš, z které jsme četli první čtení. To je moc hezká kniha. Vedle knihy Job, to je nejsložitější knihy biblické, mám snad knihu Jonáš nejraději. Chvíli s tím soutěží také kniha Kazatel, ale to je ve chvíli, kdy je mi smutno a když všechno vidím pesimisticky, tak si nalistuju knihu Kazatel a říkám si, Bibli byli taky lidi, kteří to viděli hodně pesimisticky. Ale tahle ta kniha Jonáš je roztomilá povídka s mnoha pohádkovými motivy, ale s velmi důležitým poselstvím, vlastně několika velmi důležitými poselstvími. Je to jedna z knih, která ukazuje, že Bůh má ohromný smysl pro humor a dokonce i pro ironii. Připomeňme si celý ten příběh, je vyvolen prorok a je mu řečeno, běž do Ninive, kaž. První, co udělá, tak se zdvihne a běží úplně opačným směrem, aby byl od Hospodina co nejdál. Nasedne na loď a plaví se na úplně druhý konec země, to tenkrát je Naršíš, to pro ně byl konec země. Ale Hospodin nastrojí bouři a oni losují, kvůli komu to je, a los padne na Jonáše, který předtím tak pospával, když všichni se pilně modlili ke svým bohům, a udeří na něho a řekne, to je kvůli mně, já jsem se provinil proti Hospodinu, tak mě hoďte do moře, přemlouvá je dlouho, pak ho hodí do moře, ale Hospodin nastrojil rybu, ryba spolkne Jonáše a dopraví ho přesně tam, odkud utíkal. A Jonáš dostane druhou šanci, tak běž do Ninive a kaž, Ninive bude brzy vyvráceno. Tentokrát Jonášovi už nic jiného nezbyde, káže, blíží se Boží trest, Ninive bude vyvráceno a pak si Jonáš odebeře na kopeček a strašně se těší, jak uvidí ty katastrofy, jak se naplní ta jeho slova. A ono se nestane vůbec nic, protože ti lidé se vrátili a Hospodin jim odpustil. A Jonáš je strašně naštvaný. A hádá se s Hospodinem a říká, vidíš, teďka jsem tady za blbce, že já jsem tady kázal zničení a nic se nestalo, to ty, já jsem to věděl, proto jsem utíkal, ty jsi takovej Bůh, který vždycky se smilovává a já jsem z toho zklamaný, naštvaný, už tebou nechci mít nic. A Hospodin říká, hněváš se právem? A říká, ano, ano, hněvám se právem. A pak se odebeře ještě na tvrdý kopeček, udělá si tam chýšku a Hospodin dá vyrašit keři, který ho zastínuje před sluncem. Jonáš je velice rád, protože slunce je tam ostré a Jonáš je všude spodobován jako plešatý, takže někteří z vás ví, co to je, když je velké slunce a žádné vlasy. A teďka Hospodin nastrojí červa a červ zničí ten keř a to už teda Jonáš opravdu je, jak se to slušně říká, rozlobený. A říká, tak Hospodine, že tohle to všecko a ještě tady si zničil tenhle ten keř a mě to svítí na hlavu a už s tebou nechci mít nic společného. A Hospodin říká, stekáš se právem? Ano, právem si stekám, tady si zničil ten keř. A Hospodin na to odpoví otázkou. Tak tobě je líto toho keře, který jeden den vyroste a druhý den uschne. A mně by nemělo být líto těch stovek lidí a dobytka mnoho. A tou otázkou to končí. Čili nádherná ironie Boží vůči tomu prorokovi, který se tak zamiloval do toho svého poslání a myslel víc na sebe a na svoji prestiž, než na ty lidi, kterým byl poslán. A a měl velmi falešnou představu o Bohu. Takže tohle to je tak důležité vyprávění, které zřejmě bylo vytvořeno v době, kdy se Izraelité vrátili ze zajetí a začali propadat takové sebe zamilovanosti. A najednou v tomhletom příběhu všechny ty postavy jsou vlastně kladné, kromě toho izraelského proroka. I ti námořníci jsou vlastně velmi slušní lidé, kteří chtějí nějakým způsobem zachránit i toho Jonáše. A také je tam vidět, že tihleti lidé, kteří se modlí ke svým bohům, to dělají s velkou poctivostí a potom najednou také se obrátí k bohu Jonášovu. Čili to je dobrá knížka na rozjímání. A ten boží humor a ta boží ironie, to je něco, co máme vidět, že Bůh také takový je. Jo, ta naše představa pochmurná o Bohu, o tom mstivém, trestajícím Bohu, to je taková ta představa, kterou chce Hospodin Jonášovi z té hlavy trošku vypálit. Tak, tolik jenom poznámka ke knize Jonáš. Teď ještě pár slov k tomu tématu jednoty křesťanů. To je obrovsky důležité téma, ale já v poslední době mám určité rozpaky. Já si totiž myslím, dlouho jsme to chápali tak, že jde o zblížení křesťanských církví a konají se společné ekumenické bohoslužby. Ale je tohleto ten problém, rozdíly mezi církvemi? Já mám čím dál tím větší dojem, že to rozdělení nevede mezi církvemi, ale napříč. A dokonce i napříč náboženstvími. Že si lidé otevřené mysli a poctivého, hlubokého přesvědčení víry, křesťanské a možná i nejen křesťanské, rozumějí přes všechny ty hranice a nerozumějí si s těmi fanatiky ve vlastních řadách, kterých je také hodně. Teďka se mě ptali jedny noviny, jak budou volit katolíci. Říkám, o katolících už dávno nemůžeme mluvit jako o nějaké jednotce, protože často lidé, kteří recitují stejné krédo, mají nejenom různá politická přesvědčení, ale také různé duchovní světy a různé představy o Bohu. Ten hlavní rozdíl dneska není mezi těmi denominacemi. Ten hlavní rozdíl je v té představě o Bohu. Párkrát jsem už tady citoval toho významného amerického psychologa Gordona Allporta, jeho slavný výzkum, který ukázal, že jsou dva zcela odlišné typy religiozity. Lidi, kteří mají míru a chápají jako své vlastnictví a jako instrument k něčemu dalšímu. Ta jejich religiozita je podporuje v tom, aby měli drželi takový ten konzervativní řád společenský, a nebo v řadě dalších věcí, ale to je náboženství, které je instrumentalizované, které se stává nástrojem, často i politickým nástrojem. A potom je víra, ve které jde o tu víru samotnou, o Boha samotného. A ti lidé, kteří mají tu takzvaně extrinzivní víru, tu vnějškovou víru, tu víru jako nástroj k něčemu, tak to jsou často lidé, kteří tíhnou k autoritativním režimům, k populismu, fundamentalismu, nesnášenlivosti. A ti jsou ve všech těch církvích a dokonce i v různých náboženstvích. A také ti lidé, které víra vede k moudrosti, k lásce, toleranci, ti jsou také ve všech církvích a ve všech náboženstvích. Takže dneska to rozdělení, ono se to jistě ukazuje i na tom rozdělení politickém, že máte prostě lidi, kteří mají tu extrinzivní religiozitu, tak to jsou ti, kteří budou říkat, že ten či onen kandidát je zednář a tak dále. To je moc hezký, to já jsem kdysi, když před mnoha lety jsem se o sobě dočetl, že jsem zednář, tak jsem šel za monsignorem Hermachem, svatým mužem, a říkal jsem, otče, oni o mě píšou, že jsem zednář, já jsem v životě žádného zednáře neviděl. A říkal, na to buď hrdý, protože to se vždycky říká o těch, proti kterým nic nemají. Protože to je tajný spolek, takže se to nedá dokázat a nedá se to vyvrátit. Když na někoho něco mají, že něco ukradl, nebo má nemanželské děti, nebo pije, tak to využijou. Když na někoho nemají vůbec nic, tak oni jim říkají, že je zednář, protože to nemusí nějak dokazovat. A takže to vždycky říkají o těch nejlepších z nás. To buď na to hrdej, toho se vůbec nelekej. Takže dneska samozřejmě se nedivím, že čtu ty plakáty, jak Jiří Drahoš je zednář a tak dále. Takže víte, často ti lidé tohodle typu religiozity, která šíří nenávist, strach, fundamentalismus, si mezi sebou rozumí přes hranice církví a dokonce i přes hranice náboženství. A já mám zkušenost, že si s moudrými židovskými rabíny anebo i muslimskými imámy rozumím daleko víc a oni se mnou daleko víc než s těmi fanatiky, islamisty nebo nejrůznějšími fundamentalisty ve vlastních řadách. A já si s těmito lidmi opravdové víry, byť je to víra odlišná od mé, někdy víc rozumím, než zase s některým typem katolíků. Tak to prostě je. Dneska, když se modlíme za jednotu křesťanů, tak já si myslím, že už nejde tak moc o tu jednotu křesťanských církví, že v tom podstatném už jsme zajedno. Někdy já mám takový trošičku pocit okolo těch ekumenických bohoslužeb, že je to takový cyklus vystoupení, který nemá tu liturgickou šťávu, kterou má katolická nebo pravoslavná bohoslužba, že to je něco, co bychom právě měli té evangelické tradici nabídnout. Já někdy zažil jsem mnoho evangelických bohoslužeb, některé mě hluboce dojímají, jo? Takový ten sbor někde v horách, který je strašně poctivý, léta tam chodí ti lidé a opravdu mě to dojme a cítím tam toho Ducha Kristova. Někdy mě to trošičku, mě to připadá takové suché. A já myslím, že při tom setkání, že bychom spíš měli každý nabídnout to, co je toho dobrého a cenného v té naší tradici. A vidět to jako nějakým způsobem se navzájem doplňující. Já si myslím, že dneska ty hlavní rozdíly jsou skutečně rozdíly psychologické. Jsou to rozdíly určitého osobního založení, než ty věci čistě doktrinální a dogmatické. Že hodně záleží na srdci a charakteru člověka, někdy víc, než na tom jeho formálním vyznání. A že opravdu dneska ty věci stojí jinak. Jistě toužíme potom, aby to naše setkání s našimi bratřími a sestrami v evangelických tradicích mohlo vyvrcholit tou společnou eucharistii. A když ty bohoslužby ekumenické tenhle rozměr nemají, zatím ho mít nemohou, pokud jsme tedy loajální s církevními pravidly, a to jsme, tak tam něco chybí. Je to nějakým způsobem trošku na sucho. Já myslím, že mnozí z nás to taky tak cítíme. Takže tohle to jsou ty moje rozpaky. Chci se k tomu ještě v úterý vrátit. Čili modleme se za jednotu křesťanů, ale já si myslím, že v těch podstatných věcech ta jednota je, ale je tu zase nové a jiné rozdělení. A to bude těžší překonat. Takže tohle to dávám jenom jako takový podnět k zamyšlení a modlitbě. No a o těch ostatních věcech jsem už asi řekl dost. Amen.